Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговая акцыя маўклівага пратэсту стала самай малалюднай. Прапараваны каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітэр Бандарэнка адчувае сябе нармальна. Пра гэта спасылаючыся на словы доктара, паведаміла жонка Бандарэнкі. У Менску створаны арткамітэт для святкавання 20-годзі надання статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка прызначыў новага старшыню Нацыянальнага банку Беларусі. Пасаду заняла кіраўніца найбуйнейшага беларускага дзяржаўнага банку «Беларусбанк» Надзея Ермакова. Арганізацыя аб'яднаных нацый звінаваціла беларускія ўлады ў тым, што яны парушылі падпісаныя краінай міжнародныя пагадненні, пакараўшы смерцю двух чалавек у часе, калі іх справы знаходзіліся на пераглядзе. Камітэт ААН па правах чалавека зазначыў, што гэта другое такое парушэнне з боку Беларусі на працягу двух гадоў. Паводле камітэту, двое пакараных смерцю не атрымалі справядлівага суду, што з'яўляецца парушэннем міжнароднай канвенцыі аб грамадзянскіх і палітычных правах. Дакладная дата выканання смяротнага прысуду невядомая, але мяркуецца, што гэта здарылася паміж 13 і 19 ліпеня. Найбольш цяжкія праблемы ў галіне дэмакратыі сярод еўрапейскіх краін цяпер у Расіі. Такую ацэнку агучыў намеснік памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Томас Мелі на слуханні ў Кангрэсе ЗША аб стане дэмакратыі свабоды ва ўсходняй Еўропе. Другі дакладчык камітэту кангрэсмен Дэн Бартон паставіў Расіі ў адзін шэраг з Беларусю. Працягваем навіны. У Афганістане у выніку теракту сёння забіты мэр гораду Кандагар Гулям Хайдар Хамиди. Паводле мясцовай паліцыі, смяротнік дэтанаваў выбуховае прыстасаванне, якое знаходзілася ў яго турбане. Выбух адбыўся ў двары будынку гарадской адміністрацыі, дзе мэр выступаў перад жыхарамі. Улады Нарвегіі правядуць расследаванне дзеянняў паліцыі 22 ліпеня, калі ў выніку падвойнага тэрарыстычнага нападу загінулі 76 чалавек. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Нарвегіі Йенс Сталтэнбергам на адрас паліцыі пасля нападаў гучала крытыка, яе абвінавачвалі ў недастаткова хуткай рэакцыі на падзеі. Паводле Сталтэнбергама, нарвежскае грамадства адкажа на тэракты тым, што стане яшчэ больш дэмакратычным і адкрытым. У арганізацыі выбуху ў Осла і нападзе на моладзевы летнік на выспе ў Тое прызнаўся правы экстрэміст Андэрс Брэйвік. Ён знаходзіцца пад вартай. Следства лічыць, што ён дзейнічаў адзін, аднак правярае яго магчымыя сувязі з правай экстрэмісцкімі арганізацыямі. Вельскі раённы суд Архангельскай вобласці адмовіў у задавальненні просьбы прадпрымальніка Платона Лебедзева аб умоўна-датэрміновым вызваленні. Лебедзев падаў на умоўна-датэрміновае вызваленне пасля таго, як 30 снежня разам з экс-кіраўніком ЮКАСу Міхаілам Хадарковскім быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі. Прадпрымальнік знаходзіўся пад вартай з 2003 году і такім чынам адбыў больш за палову тэрміну. Мірны працэс паміж Індыяй і Пакістанам знаходзіцца на слушным шляху, заявіў па выніках сустрэчы міністраў замежных спраў дзвюх краін у Дэлі кіраўнік індыйскага замежна-палітычнага ведамства Саманахалі Крышна. Яго пакістанская калега Хіна Хабані Хар заявіла аб пачатку новай эры ў супрацоўніцтве дзвюх краін. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў заўтра а 6 вечара.